Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň we Iranyň arasyndaky şenbe günü bolan yer titreme Aşgabatda duýuldy. Aşgabady sarsdyrdy. Yer ýyrylmalary şenbe günü agşam saat 23 töweregine başlandy. Adamlar köçe çykdy. Howullarda şeýle köp adam köpden bäri görmändim diýip Azatlyk Radiosynyň yerli çeşmesi habar berdi. 13-nji maýda yerli wagt bilen sagat 18-de Demirgazy Khorasan vilayatynyň Büjünür şäherinde bolan 5.7 magnitudoly yer ýyrylmasy ýarly 2 adamyň wepat bolanlygy, ýüzlerçe adamyň ýaralananlygy we uly weýrançylygyň döreninligi habar berildi. Iranyň insa habar gullugynyň maglumatynda wepat bolanlaryň biriniň 54 ýaşyndaky aýal, beýleksiniň 7-nji gyz bolanlygy aýdylýar. Şeýlede 300-den gowrak adam yaralanyny, etrapdaky jaýlaryň 40% ýykyldy diýip habarda aýdylýar. Sarsgynyň ojagy Türkmenistanyň sergetinden 50 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Iran seismik taýdan aktiw zonada ýerleşen soň yer sarsgynlary köp bolýar. 2003-nji ýylda 6.16 magnitudoly yer titreme 26 000 çemesi adamı öldürdü ve tarihi Bam şehrini yer bilen yeksan etti. Türkmenistan'ın İran bilen arçyagynyň 13-nji maýda bolan bu yer titreme we onuň Türkmenistan'a ýetiren täsirleri barada Türkmenistan'ın özünde döreýän tebigi betwagtçylyklar bilen baglylykda adatçy bolşy ýaly döwlet gözegçiliginäki türkmen media serişdelerine hiç ýyly habar berilmedi. 1999-njy ýylyň aýagynda Günwatar Türkmenistanyň Gazançy getirawynda bolan yer ýyrylmada ýaşaýyş jaýlarynyň 80%-nden gowragyna erwet ziýan ýetipdi. Türkmenistanyň resmi mediýasy bu barada maglumat bermeýändi. Ýurdun şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazow Rus telewideniýasynyň bu hadise barada beren maglumatyny ret edipdi.